Tak zdravím vás, milí sbore, a i vážení a milí návštěvníci. Je fajn vás tu vidět. Kdybyste tady nebyli, ke komu bych kázal, bylo by nás tu 5,5. No, takhle mám větší publikum, no, takže děkuju, že jste mě takhle přišli podpořit. Sice mě neznáte, to je jedno, přišli jste a na tom záleží. Tak ve dvou kázáních, která jsem měl v tomto roce, jsem jakoby to kázání pojal jako popis nějaké boží vlastnosti. Třeba jsem kázal o tom, že Bůh je jeden, že je jako početně jeden, že má jakoby jeden plán a že ta jednička ho nějak jako definuje. Potom jsem v jiném kázání kázal o tom, že Bůh je láska, že to je vlastně taková jeho základní vlastnost a jeho samotná podstata, že on je láska. No a dneska bych chtěl mluvit o tom, že Bůh je dobrý, jo? Že náš Bůh je dobrý Bůh. Věřím tomu, že ve vesmíru, který známe i neznáme, prostě ve všem, co existuje, napříč celým časem, se vede jeden takový základní spor. A ten spor spočívá v tom, jestli Bůh je dobrý. Je Bůh dobrý? Je to taková otázka, na kterou my známe odpověď, ale jsou zjevně bytosti a mocnosti a taky lidé, kteří si to nemyslí, že Bůh je dobrý. Když si čteme ten příběh o stvoření, tak tam v první kapitole Genesis, vždycky, když Bůh něco stvoří, tak říká, že to bylo dobré. Bylo to dobré, toto bylo dobré, tamto bylo dobré. Nakonec o člověku říká, že to bylo velmi dobré. Jo? Potom dává lidem nějaká pravidla a pak přichází Satan a říká, ale opravdu, jako to s váma Pán Bůh myslí až tak dobře, opravdu je tady toto až tak ideální. Pojďme zkusit ještě něco jiného, pojďme se vydat tak trošku vlastní cestou. No a lidé to bohužel udělali a dopadlo to, jak to dopadlo. Ale vidíme, že prostě se tu vede takový, řekněme, filozofický nebo teologický nebo takový jednoduše spor o to, jestli Bůh je dobrý. A já říkám, že ano, a vy určitě taky. Boží dobrota je výrazem boží lásky, bych řekl. Takže někteří z vás by mohli říct, no tak o lásce už si kázal, to už tady jako zaznělo, tak proč kázat ještě zvlášť o dobrotě? Pokud je Bůh plný lásky, pokud on sám je láskou, tak proč jako se ptát ještě na to, jestli je dobrý, nebo si to nějak dokazovat? No, já si myslím, že určitě jako na takové možná abstraktní rovině by to byla pravda, pokud je Bůh láska, tak je taky dobrý, ale na takové každodenní rovině v těch našich životech, když mluvíme o boží dobrotě, tak tam se ta boží dobrota jakoby ukazuje hlavně na příbězích, na naší každodenní zkušenosti, na tom, jak s námi Bůh jedná nebo jak Bůh jedná s určitými lidmi. Jo? Dobrota je něco takového subjektivnějšího, něco, co my vnímáme. Jo? A proto i dneska bych chtěl ilustrovat tu boží dobrotu na příběhu o Hagar. Jo? Bude to spíš tak trošku k zamyšlení. Možná si řeknete, proč zrovna na příběhu o Hagar. Jo? Ale chtěl bych na tom příběhu ukázat, že Bůh je dobrý, že se sklání k člověku a že tak, jako se sklonil k té Hagar, kterou vidíme jako druhou manželku Abrahama, tak se může sklonit i k nám. No, pojďme se na to podívat. S boží dobrotou se setkáváme v příběhu o Hagar v 16. kapitole Genesis. Jo? Hagar to byla egyptská otrokyně, kterou Sáraj dala Abramovi za manželku, aby s ním měl dítě. Tak se to tehdy dělávalo, holt někdy ty otrokyně prostě plnily takovouto funkci a mnohoženství tehdy bylo normální, takže na tom nebylo nic nezvyklého. Hagar nejspíš byla otrokyní, můžeme to předpokládat, byla otrokyní, kterou Sáraj vlastně dostala v Egyptě ve 13. kapitole, když Abram sestoupil do Egypta a chvilku tam pobýval, tak je možné, že právě tam tu otrokyni jako koupili nebo ji tam dostali od toho faraona. No, byla to nejspíš mladá holka, jednoduchá, jo, asistentka osobní paní Sáraj Abrahamovi manželky. No a tady teda čteme v té 16. kapitole Genesis, že Sáraj ji dala Abrahamovi za manželku. To slovo, které se tam používá, je opravdu jako manželka. Nedala mu ji jako konkubínu, ona se opravdu stala jakoby z určitého pohledu legitimní Abrahamovou manželkou. Jo? A cílem bylo splodit potomka. Řeší se tady prostě takovéto Abrahamovo jako vnitřní drama. On má nějaké zaslíbení, že bude mít potomka, že dostane zemi do dědictví, ale toho potomka nemá. No tak hledá, jako, jak by to udělal. No a jedno z řešení, které se nabízí, je, že teda Sára už mít děti možná nemůže, protože je stará, tak teda zkusí splodit potomka s tou Hagarou. No. Zdá se, že jakoby ten plán měl nějakou šanci na úspěch. Ta Hagar opravdu otěhotněla a čteme tam, že když otěhotněla, tak si přestala své paní vážit. Co to přesně znamenalo? To se tady nepíše, ale přestala si jí vážit, ta Sáraj to velmi těžce nesla. Je možné, že ta Hagar tím, jak najednou byla postavena do role taky manželky, jo, plnohodnotné manželky, takže přestala brát ohled na to, že je zároveň jakoby otrokyní, že tam byl nějaký takový zvláštní vztah mezi nima, který prostě nedělal dobrotu. No, ta Sáraj na to reagovala tak, že ji začala pokořovat, neboli utlačovat, to čteme ve verši 6. No a pro to utlačování, a to je zajímavé, je tady použito stejné slovo, jako pro popis utlačování Izraelců v Egyptě. Jo? Došlo tedy k nemilé mezilidské situaci, která byla zapříčiněna souvislostmi, v nichž se tito lidé nacházeli. Jo? Sárajino kulturní pozadí a tehdejší jakoby doba ji přivedla k určitému rozhodnutí. To její řešení nebylo nijak bizarní nebo podivné nebo prostě zločinné. Jo? Hagar byla zase životem někam vržena. Ona si to nevymyslela. Možná, že ani nechtěla být tou otrokyní původně. Nebylo to něco, co ona by si řekla, já chci být Sárajinou otrokyní, to bude jako moje taková kariéra. Prostě byla životem někam vržena, někde se ocitla. No a každý se s tím pral, jak mohl. Jo? Možná si říkáte, že ze strany té Sáraje byla chyba dávat Abrahamovi Hagar za manželku. Že to byla chyba, že to byl jako hřích. No, ale to ten příběh neříká, to se tam nepíše. A Hospodin v dalších kapitolách sice trvá na tom, že dědicem Abrahamova požehnání bude Izák, jo, Sářin syn, ale ani Hospodin Sárajiny skutky neodsuzuje a jak uvidíme, tak Izmaelovi nakonec žehná. Takže tato kapitola ukazuje, že všichni zúčastnění jednají pod nějakým nátlakem. Sáraj je pod nátlakem fyzických okolností. Už si myslí, že nebude mít děti. A asi má dost dobrý důvod si to myslet. Abram je pod nátlakem okolností, protože na něj tlačí Sára, vem si ji, a taky na něj tlačí to, že potřebuje mít dědice. Jo? Potřebuje někomu předat to své podnikání a taky možná to své zaslíbení a nemá. Nemá. No a Hagar je taky pod tlakem. Hagar prostě je pod tlakem té skutečnosti, že je otrokyní. Nikdo tam není úplně svobodný. Všichni jsou k něčemu nuceni okolnostmi, jsou pod nějakým tlakem. No. A teďka dochází k určitému jednání mezi Hagar, Abrahamem, Sárou a Pánem Bohem, a to od verše 7 až do verše 15. Tak pojďme si to přečíst. Od verše 6 možná můžeme. Tady čteme. Sára ji pokořovala, tu Hagar, tak, že od ní Hagar utekla. Hospodinův anděl ji nalezl v pustině u vodního pramene, u pramene na cestě do Šúru. A řekl, Hagaro, otrokyně Sáraje, odkud jsi přišla a kam jdeš? Odpověděla, utíkám od své paní Sáraje. Hospodinův andělí řekl, navrať se ke své paní a pokoř se pod její ruku. A Hospodinův andělí řekl, velice rozmnožím tvé potomstvo, takže pro množství nebude moci být spočítáno. Dále jí Hospodinův anděl řekl, hle, jsi těhotná a porodíš syna, dáš mu jméno Izmael, protože Hospodin naslouchal tvému soužení. Bude to člověk jako divoký osel. Jeho ruka bude proti všem a ruka všech bude proti němu. Usídlí se naproti všem svým bratřím. Hagar dala Hospodinu, který k ní promluvil, jméno. Ty jsi Bůh vidění. Neboť si řekla, což jsem zde také nepohlédla zatím, kdo mě uviděl. Proto se ta studna nazývá Ber Lachai Roji, ta je mezi Kádešem a Beredem. Pak Hagar porodila Abramovi syna a Abram svého syna, kterého porodila Hagar, pojmenoval Izmael. Tak, v 7. verši tedy čteme, Hospodinův anděl ji nalezl v pustině u vodního pramene, u pramene na cestě do Šúru. Teďka jenom v krátkosti bych doplnil, že ten Hospodinův anděl, to je ve starém zákoně taková zvláštní postava. Jo? Na více místech ten Hospodinův anděl, když se píše o tom, že to byl jako anděl, tak vlastně získává určité vlastnosti samotného Boha, například přijímá božskou úctu. A nebo, když s ním někdo hovoří, tak vlastně od určitého momentu ten, který s ním hovoří jako s Hospodinem, jako by hovořil se samotným Hospodinem. Hezky to vidíme v Genesis v 18. a 19. kapitole, tam je příběh o tom, jak k Abrahamovi přichází ti tři poslové, on s nimi jako tak nějak beseduje a potom dva z těch poslů se odebírají do Sodomy, aby nad ní vynesli nějaký soud a potom teda dochází k tomu zániku Sodomy. No a nejdřív jako se tam píše, že se zjevili Abrahamovi tři nějací muži a v 19. kapitole pouze dva z nich jsou pojmenováni jako andělé, odchází do Sodomy a třetí hovoří s Abramem, tehdy už Abrahamem, a Abraham s ním hovoří jako s Hospodinem. Jo? Takže ten Hospodinův posel je něco jako boží, se říká, jako teofanie, zjevení Boha. Někdo v tom vidí dokonce starozákonní zjevení Krista. Jo? To ten příběh samotný takhle neříká, ale někdo si to takhle myslí, že prostě ten Hospodinův posel je opravdu jako samotný Hospodin. No. Takže Hospodinův posel nalezl Hagar na cestě do Šúru. Je dost pravděpodobné, že Hagar utíkala od Abrahamova tábořiště, které bylo tehdy u takzvaných Mamreho dubů, což bylo u Hebrónu. Hebrón je město asi 50 kilometrů jižně od Jeruzaléma a to cesta do Šúru, to je místo, o kterém nevíme úplně přesně, kde leží, ale nejspíš to byla taková cesta, která vedla jakoby z Kenánu do Egypta přes severozápadní část jakoby Sinajského poloostrova a jako nějak tak kolem Rákosového moře nebo tam těmi nějakými jako údolími. Jo, podle některých to byla cesta podél vádí Tumilat, která je úplně u Nilské delty, u země Goshen, kde potom bydleli Izraelci. Byla to cesta jednoduše z Kenánu do Egypta. No, byla to nejspíš cesta, po které se potom Izraelci během svého výjití z Egypta ubírali z Egypta do Kenánu. Jo. Tam je to místo Šúr opět zmíněno, když Izrael po přechodu Rákosového moře šel 3 dny pustinou a nenalezl vodu, jen nějakou hořkou. Takže to tam pojmenovali Mara. Takže dá se říct, že Hagar vlastně utíká z Kenánu do Egypta po stejné cestě, po jaké se potom ubíral z Egypta do Kenánu Izrael a dokonce ze stejného důvodu, kvůli kterému se Izrael z Egypta do Kenánu ubíral. A tím důvodem byl útlak. Jo? Někteří dokonce se domnívají, že tento příběh o Hagar měl později sloužit jako taková výstraha Izraelcům, aby se vůči ostatním nechovali tak, jako se vůči ním chovali lidé v Egyptě. Jo? Že to je takový anti-exodus, že to tam je obrácené. Egyptská otrokyně z Kenánu utíká před praotcem Izraele Abrahamem do Egypta, tak jako Izrael potom musel z Egypta utíkat do Kenánu. No. V obou případech, jak při exodu Izraelců z Egypta do Kenánu, tak při anti-exodu Hagary z Kenánu do Egypta, se do věci vložil Hospodin. A v obou případech se ukázal jako dobrý a přišel na pomoc. Od 8. verše tam pak čteme, že jí ten Hospodinův anděl řekl: Hagaro, otrokyně Sáraje, odkud jsi přišla a kam jdeš? Odpověděla: utíkám od své paní Sáraje. Hospodinův anděl jí řekl: navrať se ke své paní a pokoř se pod její ruku. Když tady Hospodin na Hagar, nebo Hospodinův anděl na Hagar promlouvá, tak ji oslovuje vlastním jménem. Jo? To je velmi takové silné, jedná s ní velmi přímočaře. Je velmi málo lidí, kteří ve Starém zákoně jakoby tady toto zakusí. Například všimnul jsem si, že Hospodin oslovuje Jákoba vlastním jménem, ale ve snu. Jo? U Hagar to bylo v bdělém stavu. No. A ptá se jí velmi přímo, odkud jsi přišla, kam jdeš? A ona taky velmi přímo odpovídá, utíkám od své paní Sáraje. A on jí na to říká, navrať se ke své paní a pokoř se pod její ruku. No. Drsné na tom je, že když tady ten Hospodinův posel říká Hagaře, navrať se ke své paní, a pokoř se pod její ruku, tak se tam opět používá to slovo pokoř, jo, pod její ruku, používá, jako by jí říkal, jako jdi a snášej ten útlak. Jo. Vrať se tam, odkud utíkáš, a buď tam. Jo. On jí vlastně říká, já ti teďka přikazuju, aby ses vrátila, ale vůbec ti nezaručuju, že se něco změní. Možná to bude stejné, jako když jsi utekla. Pokoř se, protože tam je tvé místo a já mám určitý plán. Zajímavé je, že ona s ním nepolemizuje a hnedka ho poslouchá. Je to něco podobného, jako když anděl zvěstuje Marii, jo, narodí se ti, jo, se stoupí na tebe, moc nejvyššího tě zastíní, a otěhotníš, porodíš syna, dáš mu jméno. To ze strany anděla vůči Marii bylo velmi přímočaré, velmi taky troufalé, protože pro Marii to znamenalo velké komplikace. Ona mu říká tomu andělovi, já nemám muže, ale poslouchá a říká, jsem služebnice páně. A stejně jako Marie poslechla bez reptání, tak i Hagar poslechla bez reptání a vrátila se podle Hospodinova příkazu na své místo. A na to Hospodinův anděl dodává, velice rozmnožím tvé potomstvo, takže pro množství nebude moci být spočítáno. Dále jí Hospodinův anděl řekl, hle, jsi těhotná a porodíš syna, dáš mu jméno Izmael, protože Hospodine naslouchal tvému soužení. Bude to člověk jako divoký osel, jeho ruka bude proti všem a ruka všech bude proti němu. Usídlí se naproti všem svým bratřím. Hospodin tady dává Hagaře spoustu zaslíbení. Žádné z nich ji nezaslibuje pro ně samotnou nějaký pohodlný nebo pohodový život. A žádné z nich vlastně neřeší to, no, ten jakoby útlak, kterému asi nějak byla vystavena. Jo. Všechny se týkají budoucnosti. Za prvé, je tady vidět, že to zaslíbení Abramovi, že jeho potomstvo nebude možné pro množství spočítat, tak se přenáší nejenom na Izáka, ale i na Izmaela. Jo? To se přenáší i na Izmaela. Ta taková hlavní linie zaslíbení, ta zůstává u Izáka, ale tady to zaslíbení jakoby velkého rozmnožení, tak to přichází i na Hagar a Izmaela. Potom tam teda Hagaře zaslibuje, že porodí syna a dá mu jméno Izmael. Opět velmi silná věc z biblického pohledu. V Bibli jsem napočítal jenom pět dalších osob, jejichž narození je předpovězeno Hospodinem nebo jeho andělem. Jo? A to Izák, Samson, Jan Křtitel, Ježíš, jo, a včetně Izmaela pět. Jo? Už nevím o nikom dalším, jehož narození by bylo takhle předpovězeno. A teďka má mu dát jméno Izmael. To je v hebrejštině složeno z těch slov šáma jako slyšet a el jako Bůh. Ale není to jako Samuel, Bůh slyší, ale to je to Jišmael, to znamená Bůh uslyší. Jo, ukazuje to do budoucna. Bůh uslyší toho Izmaela, Bůh uslyší, jakoby, co on říká. Bůh uslyší. Je to jméno, které obsahuje zaslíbení. No a potom Hospodin dodává, že to bude člověk jako divoký osel a že ruka všech bude proti němu. Tady je otázkou, co to znamená, co by to mohlo znamenat. Někteří to vykládají tak, že to je vlastně nějaká předpověď toho, že jeho potomstvo bude jako konfliktní, že to budou takový jako radikálové nebo něco v tom smyslu. Někdo říká, že jednoduše se tím předjímá jeho způsob života. Divoký osel je prostě osel, který se toulá krajinou jako kočovník. Jo? Takže i Izmael, že bude kočovník. No? Že to bude prostě takový nomád. No? A bude bydlet naproti svým bratřím. No? Tady asi můžeme tomu dát výkladu dát širší prostor. Ale na to zaslíbení teda, které tady přichází na toho Izmaela, tak Hagar Hospodinu říká. Hagar dala Hospodinu, který k ní promluvil jméno. Ty jsi Bůh vidění, neboť si řekla, což jsem zde také nepohlédla zatím, kdo mě uviděl. No, je to verš, který je poměrně náročný na překlad, nebo na vůbec jako rekonstrukci té věty. Proto taky, když si to budete číst v různých překladech českých, uvidíte tam trošku jako takové různé odstíny. Mně se nejvíc líbí, jak to překládá 21. Tam se píše, Hospodina jenž k ní promluvil, pak nazvala, ty jsi Bůh, který mne vidí. Řekla totiž, pravda je, zde jsem pohlédla k tomu, který mne vidí. Jo. A někteří komentátoři dokonce provádí různé pokusy o další jako rekonstrukce a překlady toho textu. Třeba jeden velmi takový významný starozákonník Julius Wellhausen, tak to překládá takhle. Ty jsi Bůh, který vidí. Copak jsem neviděla Boha a žiji po svém vidění? Jo? Že se tady naráží na to, že Boha není možné vidět a zůstat naživu. A Hagar říká, ty jsi Bůh, který vidí, a i já jsem tě viděla a žijí. No, pokud se na to díváme takto, pak ten název studnice živého, který mne vidí, může být chápán dvojím způsobem. Je to studnice živé Hagar, která viděla Hospodina a zůstala naživu, a studnice živého Boha, který vidí Hagar. Vyberte si, podle mě obojí je správně a obojí jakoby zdůrazňuje pravdu toho příběhu, která vlastně spočívá v tom, že Hagar, jakkoliv byla utlačovaná, tak Hospodinu se zalíbilo vstoupit jakoby s ní do osobního vztahu. Prostě. On se o ní začal zajímat. Nebylo mu to jedno. A dal jí zaslíbení, že Hospodin uslyší Izmael. Co je to na těchto verších nesmírně působivé a zaslouží si zvláštní pozornost, je, že Hagar dává Hospodinu jméno. El Roy, Bůh, který vidí. Hagar je jedinou osobou v celém starém zákoně, která dává Hospodinu jméno. Nikdo jiný nedává Hospodinu jméno, jenom Hagar. A je to nesmírně zajímavá věc a vytváří se tím skoro až jakoby problém trošku. Jak si to mohla dovolit? Jak to mohl takhle někdo napsat do té Bible? Že dala Hospodinu jméno. Dát někomu jméno ve starém zákoně znamená vyjádřit nad ním autoritu nebo vlastnictví. Ve druhé kapitole Genesis Adam pojmenovává všechna zvířata a tím vlastně dokazuje, že je pánem tvorstva. Hnedka o kapitolu dál, v 17. kapitole Genesis, tak Hospodin přichází za Abramem a Sárají a přejmenovává je na Abrahama a Sáru. Jo? Abramovi říká, už nebudeš Abram, to znamená vysoký otec, ale budeš Abraham, to znamená otec mnohých. Jo? A Sáraj říká, už nebudeš Sáraj, to znamená něco jako moje princezna nebo moje kněžna, ale budeš Sára, to znamená princezna, kněžna, ta, jo? Povyšuje její status, prostě činí z ní jako spoluúčastníci toho požehnání, které se potom naplňuje na Izákovi, jo? Nebo skrze Izáka. Ale tady Hagar dává Bohu jméno. Ty jsi Bůh, který vidí. Jo? Jak si to mohla dovolit? Jak se to mohlo stát? Já na to mám takovou odpověď, možná nevím, jestli se vám bude líbit, ale Bůh je Bohem utlačených. Bůh je Bohem, který prostě se sklání k lidem, kteří trpí. Vždycky. Ne vždycky jim zaslibuje snadné řešení. Ani Hagaře nezaslíbil snadné řešení, naopak jí říká, vrať se zpátky a pokoř se. Jo. Ale sklonil se k ní. A já věřím, že ti, kdo jsou takto utlačení, i když nemohou nad Bohem mít nějakou jako autoritu v tom smyslu, že by jako mu mohli něco přikázat nebo dokázat, tak mohou na Boha naléhat. Podobně ve zjevení, třeba v 6. kapitole, v 10. verši, zjevení 6.10, tam čteme taky takovou, je to taky takový moment, kdy někdo na Boha naléhá. Tam se píše, a když otevřel pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem duše zabitých pro Boží slovo a pro svědectví, které věrně drželi. A ti zvolali mocným hlasem, oni křičeli na Pána Boha, jak dlouho ještě panovníku svatý a pravý nebudeš soudit a trestat za naši krev ty, kdo bydlí na zemi. Jo? Oni naléhají na Boha, oni křičí na Pána Boha. Oni mu vytýkají v podstatě, jak dlouho ještě. Jo? Tak možná tak trošku v podobném smyslu myslím, že Hagar mohla na Pána Boha naléhat tím, že mu dala jméno. A ona si ho tím vlastně tak trochu zavázala. Jo? Ona mu říká, ty jsi mě viděl, to znamená, že ty jsi Bůh vidoucí. A teď, když já tě poslechnu, ty, můj vidoucí Bůh, budeš koukat na mě, a budeš koukat na to, jak se to zaslíbení s Izmaelem naplní. To hebrejské slovo vidět jinak má i tento význam trošku, jako mít něco v merku, jo? Dohlížet na něco. Nejenom vidět jakože, a potvrdit nějakou faktickou přesnost toho, co vidím, že například ano, vidím, že trpíš. Je to tak, je to pravda, ale vidět znamená dohlížet. Jo? Mít o něčem přehled. Ty jsi Bůh, který dohlíží, Bůh, který mě má v merku, Bůh, který má přehled. A já tě teďka takhle pojmenuji. A věřím, že to je i pro nás možná něco, co my si můžeme vzít do našich životů. Každý z nás se s Bohem nějak setkal. A i když je Bůh jeden, tak s každým z nás pracoval různě. Jo? Pro mě, já kdybych měl Pána Boha pojmenovat, nevím jak vy, ale já bych mu dal jméno Bůh potkávající na ulici. Něco v tom smyslu. Nevím, jak by se to řeklo hebrejsky. Bůh potkávající na ulici. Šel jsem po ulici a najednou jsem cítil, že jsem potkal Boha, že Bůh je blízko. A něco to pro mě znamenalo v tu chvíli. Jo? A možná pro tebe je Bůh někým jiným, možná pro tebe je Bůh ochraňující před autonehodou, nebo Bůh přikrývající mé nedostatky, nebo něco takového. Řekni si to sám. Jo? Zkus i ty Boha pojmenovat podle své zkušenosti. Pojmenovat Boha znamená vzít ho za slovo. Hagar říká Hospodinu, dobře, poslechnu tě, půjdu a ta zaslíbení na to dohlédni, aby se to naplnilo. Takže, abychom si to shrnuli. Hospodin oslovuje Hagaru jménem. Hagar je poslušná Bohu i ve svém velmi těžkém úkolu. Hospodin dává Hagaře zaslíbení syna, zaslíbení potomstva. Skrze jméno Izmael má Hagařino potomstvo zaslíbení, že Bůh je uslyší. A Hagar dává Hospodinu jméno a zavazuje ho, aby viděl. Příběh Hagar tady nekončí. Čteme o ní ještě v 21. kapitole. Tam vlastně vidíme, že po narození Izáka se s ní Abraham rozvedl. Jo? Opět tam nastala nějaká těžká mezilidská situace. A ten příběh je docela podobný tomuto. Hagar tam bloudí po poušti, asi opravdu zabloudila, došla jí voda, bylo to zlé a dokonce se bála, že Izmael to nevydrží, že zemře. Jo? A tak čteme v 21. kapitole od 15. verše, když voda v měchu došla, odložila dítě pod jedno křoví. Odešla a posadila se naproti opodál na dostřel luku, neboť si řekla, nebudu se dívat na smrt toho dítěte. Tak seděla naproti, pozvedla hlas a plakala. Bůh uslyšel hlas chlapce. Boží anděl zavolal na Hagaru z nebes a řekl jí, co je ti, Hagaro? Neboj se, protože Bůh slyšel hlas chlapce tam, kde je. Jo? Tady se naplňuje to zaslíbení pro Izmaele. Bůh slyšel Izmaele. Bůh uslyší. A Bůh slyšel. Vstáni, zvedni chlapce a pevně ho drž za ruku, protože z něj učiním velký národ. Tu jí Bůh otevřel oči a uviděla studnu s vodou. Šla, naplnila měch s vodou a dala chlapci napít. Bůh byl s chlapcem, když vyrůstal, usadil se v pustině a stal se velkým lukostřelcem. Tam se teda naplnilo zaslíbení, které je v tom Izmaelově jménu. Bůh uslyšel chlapce. Jo? Ukázalo se, že Bůh prokázal Hagaře dobro. Dal jí zaslíbení a umožnil jí vzít ho za slovo. Přijal od ní to jméno. Jo? Bůh, který mě vidí. Jo? O Izmaelovi a Izmaelitech pak máme v Biblii jenom velmi takové obecné kuse, zmínky. Jo? Podle některých je Izmael, co si jako praotec Arabů, nebo patriarcha Arabů, podle některých. Jo? Je to taková hodně sporná teorie, nedá se to úplně prokázat. Ale pokud tomu tak je, tak potom se s Araby ještě jednou setkáváme. A to na den letnic. Jo? Tam čteme ve Skutcích 2. kapitole 11. verši, když je tam ten takový výčet všech těch národů, které byly přítomné na den letnic. Jo? Židé i proselité, Kréťané a Arabové, všichni je slyšíme mluvit našimi jazyky, veliké věci boží. Jo? Takže pokud ano, pokud je tady zastoupeno to Izmaelovo potomstvo, tak tam se to jakoby obrací. Tam oni slyší ty veliké věci boží. A oni jsou ti, kdo na to reagují a obrací se k Pánu. No, co z toho příběhu plyne? Věřím, že z toho plyne, že Pán Bůh v každé situaci, když jsou lidi pod tlakem, jednají tak, jak jednají, dělají chyby, jo, prostě každý vlastně dělá nějaké chyby, ale často je chápete, jo, Abraham byl pod tlakem, Sára, Hagar, všichni prostě se nějak chovali, protože nějací byli a byli do něčeho vrženi životem. Hospodin na to kouká, Hospodin vidí a vždycky hledá cestu ven a vždycky hledá jenom dobro. Jo? Bůh je dobrý Bůh, protože i když se všechno takhle třeba jako pokazí a lidi si ubližují, jako Sára ubližovala Hagaře a Hagar taky Sára i, jo, a bylo to možná velmi, velmi oboustranné, jo? Tak Pán Bůh do toho vstupuje s novým zaslíbením, s novým řešením. Jo? V Římanům 12:21 se píše, nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem. To je pro nás takový příkaz nebo pokyn, přemáhat zlo dobrem. Když se něco pokazí, vstupme do toho s dobrým nápadem, prostě, který bude dobrý pro všechny. Ale proč je to tady? Protože napsáno, protože Bůh je takový. Bůh přemáhá zlo dobrem. Jo? Kde se rozhojnil hřích, tam se ještě více rozhojnila milost. Jo? Bůh je dobrý Bůh. Takže je Bůh dobrý i v našich životech? Jak jsem říkal, dobrota se často měří příběhem. Jo? Ke komu a jak byl Bůh dobrý? Možná řekneš, v mém životě Bůh ano, vidí, ale nic nedělá. Jo? Vidí a nic nedělá. Tak co se tady děje? No. A jak říkám, ten příběh o Hagar ukazuje na to, že Bůh vidí, Bůh dává řešení, ale zároveň, že to řešení nemusí být takové, jaké my si naplánujeme a jaké vede k okamžité, jakoby, když to tak řeknu, úplně syrově, jako úlevě od bolesti. Jo. Když Hagar utíkala z Kenánu do Egypta, jejím cílem bylo nejspíš vrátit se do Egypta, do domu svého otce, tak se to tehdy dělávalo, že když žena byla propuštěná, tak se vrátila jako do domu svého otce, nebo když došlo k nějaké jako krizi v tom manželství, což tady došlo. No. A možná si říkala, takhle to vyřeším, jo, to bude nejlepší řešení, tam mě nikdo nebude utlačovat, nebo aspoň ne tak, jak tam. Jo. Bude jako pokoj. Jo. To je prostě moje řešení. No. A Boží řešení bylo jiné. Výhodou Hagar bylo, že poslechla. Jo. Ona poslechla Pána Boha, vrátila se, i když to pro ní třeba nebylo příjemné. A možná v našich životech je to někdy takhle. Jo? Pán Bůh nás vidí, dohlíží na nás, kontroluje nás, má nás v merku, jo? Ve svůj čas zasahuje ve prospěch utlačovaných, ale jeho cesty nejsou naše cesty. Takže takto. Pokud cítíš ve svém životě, že je tam prostor pro Boží dobrotu, protože dobrota přichází tam, kde třeba je nedobrota, jo, nebo potřeba něčeho, jo, tak spolehni se na Pána Boha. On všecko vidí. Jo. To neznamená, že tě okamžitě odstřihne od všeho utrpení. Pán Bůh není Morfium, jo, když to opět použiju takový hodně syrové přirovnání. Jo. Pán Bůh sám dal svého syna, který reálně trpěl psychicky i fyzicky, jo, aby se ukázal ohromný a dobrý Boží plán s člověkem a s celým lidstvem, který se týká mě, týká se tebe a každého a který vykupuje úplně všechno, úplně všechny. No. To jsou Boží cesty pro nás. Takže, ale Pán Bůh je vždycky dobrý, vždycky plánuje dobro a ve správný čas se ke mně nebo k tobě skloní. Takže jenom na něj očekávejme, jo, věřme, že věci budou dobré. A když uslyšíme Pána Boha, když se setkáme s tím Božím poslem někde na své poušti u vodního pramene, tak neváhejme ho poslechnout. Jo? Když uvidíš, že Boží vůle pro tvůj život prostě vede i přes třeba tu pokoru, jo? To, že člověk si trošku musí srazit hřebínek a jít dál, tak neváhejme, protože on má pro nás všechny ohromné zaslíbení, to by bylo na mnoho dalších kázání, co všechno je nám zaslíbeno, jo? A bude to dobré. Bude to dobré. Tak jako Hagar nakonec se stala pramatkou velkého národa a sice nevíme, jak se cítila potom a moc toho o ní nevíme jako dál, tak minimálně se dá říct, že už za svého života viděla jakoby svoje potomky a naplňování toho Božího zaslíbení, protože víme, že pro Izmaele vybrala manželku z egyptské země, takže asi se dočkala i vnoučat. No. To je Hagar. Řešila problémy, jak mít co nejvíc dětí a co nejlepší postavení v rodině. Zaslíbení pro nás přesahuje do budoucnosti, kdy Pán Bůh prostě učiní přítrž našemu trápení a kdy s ním budeme jednou v nebi. Tak prosím tě, Pane Ježíši, abychom dokázali tě poslouchat, když po nás chceš třeba těžké věci, Pane, abychom mohli být poslušní, jako byla například Hagar. A prosím tě taky, Pane, aby se si v našich životech prokázal jako Bůh vedoucí, ten, který vidí, v čem se nacházíme, Pane, a který má proto řešení. Pane, ty vidíš, že i my, tak jako Hagar, jsme často v těžkých situacích, kde každý je nějak jako do něčeho vržen, něčím nucen a třeba to vůbec není příjemné a dopadá to na nás. Ale Pane, ty jsi dobrý Bůh a ty všecko vidíš a dokážeš přijít s novým slovem a novým zaslíbením pro každého z nás. Tak tě prosím, Pane, abys nám dal takový požehnaný zbytek neděle a i do dalšího týdne sílu poslouchat tě a jít tam, kam ty půjdeš. Amen.